Κύριε Παπανδρέου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε ποια θα είναι η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ και η δική σας προσωπική ατζέντα στο Ευρωκοινοβούλιο αν επανεκλεγείτε στις 9 Ιουνίου. Ποια είναι τα πρώτα θέματα ψηλά-ψηλά στις προτεραιότητές σας?
Το πρώτο θέμα, κύριε Κατσικάβελε, ευχαριστώ την ερώτηση, είναι το θέμα της Θεσσαλίας, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αλλά είναι πρωτεύον και το πιο επίγον. Ελπίζω να ψηφιστούν και οι ευρωβουλευτές σοβαροί από όλα τα κόμματα, ώστε να σηκώσουμε το θέμα των αποζημιώσεων και της τεράστιας καταστροφής, γιατί ο κόσμος θα φύγει από εκεί και θα φτάσουν επί ξένες Αμερική και Γερμανία και θα διάσει η Ελλάδα πάλι για ένα δεύτερο. Όχι μόνο brain drain και κόσμος που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Άρα, επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, το έχω βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερον, είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής που σημαίνει άρδευση σε δύσκολα μέρη όπως η Ιεράπετρα και Κόρυφο, εκεί που αρχίζει και λείπει το νερό που δεν έχουν βάλει αγρότες, ούτε ο κόσμος έχει ούτε να πιει ούτε να αρδεύσει. Είναι ένα μελλοντικό θέμα που μπορεί να το πιάσουμε εξ αρχής. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Τα θέματα εξωτικής πολιτικής τα ξέρουμε. Τουρκία, Αρμενία, Αρμανία προφανώς είναι εκεί, αλλά πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες.
Τώρα, αναφερθήκατε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος σας δημιουργεί ελπίδες ότι μπορεί να βρεθούν οι δύο χώρες σε ήρεμα νερά? Και το ρωτώ γιατί ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτής της προσέγγισης βλέπουμε τον Ερντογάν να μιλά πάλι για γαλάζια πατρίδα, έβγαλε πάλι ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο, αμφισβητεί την ελληνική δυνατότητα να δημιουργήσουμε θαλάσσια πάρκα, γενικά επιδεικνύει, τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο, μια προκλητική συμπεριφορά.
Συμφωνώ πολύ του κ. Χατζηνικολάου. Τελευταία φορά που είχα εγώ προσωπικά ελπίδα ήταν το 3 και το 4, 2003 και 4, πολλά χρόνια πριν, όταν η Τουρκία πράγματι ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν συμφωνήσει και δύο πλευρές να πάμε στη Χάγη για το ΑΟΣ και την Εφαλοκρηπίδα. Το οποίο ήταν μια ευκαιρία που το έχασε η Νέα Δημοκρατία, αλλά μην πάμε τόσο πίσω. Οι ευρωβουλευτές πρέπει να σηκώσουν τείχος σε αυτήν την επιθετικότητα του Ερντογάν. Νομίζω κανένα δεν μπαίνει σοβαρά την προσπάθεια ειρήνης. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, κύριε Χατζηνικολάου. Πάντα ξέρουμε ότι πίσω από το χαμόγελο κρύβεται μια επιθετικότητα. Η διαφορά είναι αυτή τη φορά έχει ξυπνήσει, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι ένα χρόνο εκεί. Γιατί έχει ξυπνήσει? Πρώτα απ' όλα, ο πόλεμος με Ουκρανία, τους καταλάβουν ότι υπάρχουν εχθροί πολύ κοντά στα σύνορα. Η Φινλανδία, ειδικά που ήταν πολύ σκληρή μαζί μας στην εποχή του πρώτου μνημονίου, που έγινε το χιούμορ ότι θέλετε να πουλήσετε να πουλήσουμε και την Ακρόπολη, έχουν τώρα στα σύνορά τους και αυτοί ένα εχθρό που λέγεται Ρωσία, που έχουν 2.000 αφύλακτα χιλιόμετρα και είναι πολύ έντερνοι με την ιδέα ότι πρέπει να μια κοινή αμυντική πολιτική, ώστε να φυλάσσεται η κάθε ευρωπαϊκή χώρα και ιδιαίτερως η Ελλάδα για μένα, από την Ευρώπη την ίδια. Και με την πιθανή έλευση του Τραμπ και ο φόβος ότι πραγματικά θα προχωρήσει στην αποχώρηση του ΝΑΤΟ, αυτά θα τα ακούμε τρελά, αλλά με τον Τραμπ δεν ξέρει ποτέ. Η Ευρώπη λέει πρέπει να έχουμε δικιά μας άμυνα. Είναι λίγο αργά, αλλά ας ξεκινήσει από τώρα. Όλα αυτά δείχνουν ότι μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουμε να είναι ικανή να προστατεύσει τα σύνορά μας. Γιατί ξέρετε, κύριε Κατσοκλά και όλοι οι αγροτές, πόσο ακριβή είναι η άμυνα που έχουμε λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας. Και επειδή τυχαίνει να έχω Φιλανδή δίπλα μου στο Ευρωκοινοβούλιο, λέω καλώ στην ομάδα τώρα που ξέρετε τι σημαίνει να έχετε στα σύνορά σας εχθρική χώρα. Καλώ ήρθατε στη δικιά μας γειτονιά.
Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Παπανδρέου, για όσα συμβαίνουν στη σχέση μας με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου τόσο η νέα πρόεδρος της χώρας, όσο και ο πρόεδρος του ΒΕΜΕΡΟ, του πλειοψηφούντος κόμματος, φαίνεται να ακυρώνουν την συμφωνία, αρνούμενοι να αναφέρουν το συνταγματικό όνομα της χώρας.
Απόλυτα δικαίωμα. Εδώ νομίζω ένα φάουλ μεγάλο τάβλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε υποσχεθεί μετά τη συμφωνία Πρεσπών και ας ήταν ατελέσιο, δεν το ολοκληρώσουμε εμείς, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για ένα λεπτό. Είχαν πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να στηρίξουν τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ότι όταν υπογραφεί η συμφωνία των Πρεσπών, η επόμενη κίνηση είναι μια σοβαρή προδιαξιακή πορεία της Βόρεια Μακεδονίας να μπει επιτέλους σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως περιέργως ο Μακρόν το ακύρωσε μάλλον για πολιτικούς λόγους και έτσι δώσανε δύναμη οι ακραίες φωνές να πούνε, είδατε, η Ευρώπη μας παράτησε. Και όταν λένε η Ευρώπη μας παράτησε, δίνει δύναμη σε άλλες φωνές, είτε φιλορωσικές είτε εθνικιστικές. Εκείνο το πάλι. Όμως η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος είναι πολύ σκληρή για αυτό το θέμα και νομίζω δεν θα περάσει. Αν θέλετε δικιά μου πρόγνωση, ενώ με την Τουρκία είμαι απεσιόδοξος, με την Βόρεια Μακεδονία είναι μικρή χώρα, μην ξεχνάτε. Μια σπίθα είναι δίπλα μας. Δεν έχουν τόσο μεγάλη φωνή. Μην το παίρνουμε τόσο ότι μπορούν να το αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω είναι περαστικό. Η Ευρώπη θα σταματήσει όλα τα κονδύλια, θα μπλοκάρει τα προγράμματα και με στήριξη πάλι εμάς, 21, πόσοι θα είμαστε σοβαροί, θα κάνουμε τα πάντα για να μην περάσει αυτή η καινούργια πρόταση. Άρα, εγώ το θεωρώ παροδικό.
Με την Αλβανία, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Ο Ράμα, μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, την ιδιωτική επίσκεψη, τη διάρκεια της οποίας μίλησε σε ομοεθνείς του, εμφανίστηκε και βέβαια θυμίζω ότι ήρθε στην Αθήνα να θέσει και θέμα Τσάμιδων και να μας πει ότι η Μπουμπουλίνα ήταν Αλβανή και όχι Ελληνίδα. Εμφανίστηκε τώρα σε Έλληνες ομοεθνείς μας, της μειονότητάς μας στην Αλβανία, για να τους μαλώσει που δηλώνουν ότι αισθάνονται Έλληνες, να τους επιπλήξει, και φαίνεται ότι παίζει και παιχνίδια εκεί, χοντρά παιχνίδια με τις περιουσίες τους. Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη να ανακόψουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας ώστε να συνετιστεί ο Ράμα?
Ναι, πολύ σοβαρή εξέλιξη είναι αυτή. Να πάω λίγο πίσω. Εγώ έτυχε να ήμουν μάλλον στις παρατηρητήσεις τοπικές εκλογές της Αλβανίας. Δεύτερη εβδομάδα είχα γίνει ευρωβουλευτής και σήκωσα αμέσως το θέμα της φυλάκησης. Γιατί φυλακίστηκε όταν εγώ ήμουν εκεί. Καταλαβαίνετε. Και πήγα στη φυλακή, δεν μ' άφησαν να μπω μέσα. Καταλαβαίνετε. Ενώ ξέρω το Ράμα προσωπικά, σήκωσα την σημαία της Ελλάδος και το συνέχισα στην Ευρωβουλή. Δυστυχώς η Ευρωβουλή δεν είναι πολύ διακείμενη να μας στηρίξει, γιατί επειδή η Αλβανία είναι στην γεωπολιτική συμμαχία των καλών, σε εισαγωγικά, εναντίον της Ρωσίας, και να μην χάσουν με τον κόλπο που παίζει ο Ράμα, ότι αν δεν βοηθήσετε όπως η Βόρεια Μακεδονία, θα πάω προς τους Ρώσους. Παίζουν αυτά τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Είπανε και μερικοί, ένας δήμαρχος είναι, τι είναι δικό σας θέμα, τι το σηκώνετε, δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δείχνει σημάδια Ερντογκάν, Ερντογκανίζει, αν θέλετε αυτή την λαϊκή έκφραση, με τις καινούριες απαιτήσεις. Δεν το περίμενα από έναν που ήταν εθελοντικά προοδευτικός, αρχίζει και γίνεται εθνικιστής για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω, αφού ελέγχει απολύτως τη χώρα με έναν τρόπο εντελώς αυταρχικό, με φόβο στον κόσμο. Έχουμε ευτυχώς, κύριε Χατζηνάκη, το βέτο. Ό,τι και να πούνε, έχουμε το βέτο. Άρα μπορεί να σηκώσουμε αυτό το μπλοκάρισμα, γιατί είναι να αρχίσουν και χρήματα να έρευνουν προς την Αλβανία, γιατί θεωρητικά έχει ακολουθήσει κάποιες κανόνες, για μένα δεν τις ακολουθήσει, με το κράτος δικαίου. Και θα βρούμε δυστυχώς σύμμαχους από την δεξιά που θεωρούν η Αλβανία δεν πρέπει καν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αν θέλει η Αλβανία να μπει και ο Ράμα, θέλει αυτό το όνειρο, το όραμα να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συνετιστεί. Και τέλος, απόλυτο δίκιο έχει, γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με εμάς, δεν έχει τόση γραφειοκρατία η Αλβανία. Ο Δήμαρχος ορίζει την ιδιοκτησία στην Αλβανία με μια υπογραφή. Δεν χρειάζεται να περάσει 5 υπουργεία και 30 κυματολόγια, αν θέλετε. Οπότε, με την αφαίρεση τη ιδιότητα του Δημάρχου από τον Μπελέρη, μπορούν οι ιδιοκτησίες να οριστούν αλλιώς, δηλαδή να πάνε σε αλβανικά χέρια και όχι στους δουλειοποιώτες στους οποίους ανήκει. Ο Ράμα για πρώτη φορά αναφέρθηκε σε αυτό, με χλεβασμό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η ριβιέρα της Αλβανίας είναι εκεί και θέλουν άλλοι να το εκμεταλλευτούν και να μην πάει στους σωστούς δικαιούχους. Είναι ένα θέμα που το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ στην Ευρωβουλή, και εγώ ιδιαίτερος, ασχέτως ότι πήγε μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα θέμα που μας πολιτικοποίησε, ένα αθλητικό θέμα. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω δεν θα περάσει, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί είναι γείτονας και αυτός και Αλβανία, και κάτι πρέπει να γίνει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια να ανατρέψει όλη την ιστορία της Ελλάδος με έναν αυταρχισμό, κύριε Χατζηνικολάου, που αρχίζει και θυμίζει άλλες εποχές της Αλβανίας.
Κύριε Παπανδρέου, έρχομαι στο γενικότερο θέμα της εικόνας που εμφανίζει η Ευρώπη. Οι πολίτες στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούν ότι έχουμε να κάνουμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση αδύναμη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει πια τις ισχυρές ηγεσίες που υπήρχαν κάποτε στην Ευρώπη σε παλαιότερες εποχές. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την ίδια αίσθηση ότι είναι σε παρακμή η Ευρώπη και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει η γυραιά Ήπειρος να σηκώσει ξανά κεφάλι και να είναι παρούσα στη λήψη των παγκόσμιων αποφάσεων.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα είναι, νομίζω, ένα γενικό το πρόβλημα της λειτουργίας της δημοκρατίας εντός του μεγαθυρίου που λέγεται καπιταλισμός και οι τεράστιες αυτές οι εταιρείες που κάθε μέρα βλέπουμε τι ωραία κέρδη βγάζουν, πόσο μεγάλη είναι, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ελλάδας πολλές από αυτές. Προσπαθεί μια κάπως αδύναμη δημοκρατία που έχει καταπατηθεί ή μάλλον έχει ξεφτυλιστεί σε εισαγωγικά από πολλές λαϊκές δυνάμεις που λένε κάψτε τη Βουλή, δεν λειτουργεί πια η δημοκρατία, και με έναν αντιευρωπαϊσμό που προωθείται και από τη Ρωσία τώρα τελευταία. Μάλιστα, προσφάτως βάλαν στα λόγια ενός Γάλλου στις ειδήσεις, όπως εσείς στις 8 η ώρα της Γαλλίας, να λέει ότι θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν τον Μακρόν οι Ουκρανοί για να συγκινήσουν τη Δύση για να βοηθήσει την Ουκρανία. Αυτό ήταν ρώσικο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη δυσφήμιση της Ευρώπης από πολλές δυνάμεις που δεν θέλουν Ευρώπη για πολλούς λόγους. Προφανώς δεν μου αρέσει η λέξη παραγμή, γιατί σημαίνει δεν υπάρχει μέλλον. Πρέπει να ξύπνησε λίγο η Ευρώπη τελευταία με το COVID και την κοινή αγροτική πολιτική που λειτουργήσε γρήγορα πρώτη φορά. Η μεγάλη πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με 27 χώρες.
Βέβαια, η κοινή αγροτική πολιτική προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις.
Πολύ έντονες, πολύ μεγάλες. Και είδατε όμως η Ευρώπη το πάγωσε. Ξαφνικά, που δεν το έχει ξανακάνει, εν μεσούσεις του προϋπολογισμού, είπε να το ξαναδούμε όλο, ώστε το αγρότης να είναι πιο ικανοποιημένος. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα που χρειάζεται η Ευρώπη είναι πιο σύντομα ρεφλέξ στα γεωπολιτικά θέματα που αλλάζουν και αυτά καθημερινά. Αυτό είναι ένας τρόπος να γίνει πιο δυνατό και πιο ευέλικτο, ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ότι ανταποκρίνεται σε ανάγκες, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, που το 9-10-11 δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα ξαφνικά δανειστήκαν 800 δις και μοιράστηκαν στους Ευρωπαίους πολίτες. Κάτι που ήταν πριν λέγανε μην δανειστεί ποτέ η Ευρώπη, και τώρα λέμε για τις ανάγκες μας πρέπει να δανειστούμε κι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέμε ευρωομόλογο, που παλιότερα γέλαγε ο κόσμος, τώρα το ζητάει και η κυβέρνηση. Ήταν το Πασόκ που το είχε προτείνει πρώτα, απλώς να θυμίσουμε λίγο την ιστορία. Τώρα για τους μεγάλους ηγέτες, κύριε Χατζηνικολάου, δεν νομίζω είναι μόνο θέμα ευρωπαϊκό. Πέστε μου γύρω-γύρω που θα δείτε μεγάλο ηγέτη εκτός από δικτάτορες, και θα πω ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Ίσως μέσα από την κρίση αυτή να αναδειχθούν μεγάλοι ηγέτες. Γιατί ξέρετε, λίγο ιστορικά, οι μεγάλοι ηγέτες του δεύτερου παγκόσμιου που ήρθαν και μετά στην Ελλάδα φτιάξαν έναν κόσμο όπου δεν χρειαζόταν τόσο πολύ να ασχοληθούμε. Θεωρητικά δεν είχαμε πολέμους στην Ευρώπη μέσα τουλάχιστον. Άρα φτιάξαν ένα καλό κόσμο, καλύτερο για μας. Που σημαίνει ίσως δεν βγήκαν τη φωτιά του δευτερού παγκοσμίου πολέμου και χούντες, ώστε μέσα από αυτό να ξεπηδήσουν οι μεγάλοι ηγέτες. Το πρόβλημα είναι οι μεγάλοι ηγέτες βγαίνουν από την κρίση. Ο Ζελένσκι δεν ξέρει μεγάλος ηγέτης, αλλά από εκεί που ήταν κωμικός μέσα από έναν πόλεμο, έχει γίνει ο αρχηγός της χώρας του. Ασχέτως αν τον πάμε ή όχι. Καταλάβετε, η κρίση οδηγεί στους μεγάλους ηγέτες τώρα. Έχει ανάγκη ο κόσμος. Άρα συμφωνώ ότι έχει γίνει λίγο γραφειοκρατικό, τεχνοκρατικό, όταν περνάνε νόμους που μιλάνε για το πάχος του πλαστικού που θα πάει γύρω από το κρέας, καταλαβαίνετε, πράγματα που δεν περίμενε, ή πώς θα ταΐζουμε τις πάπιες, που είναι η ευζωία των ζώων. Βλέπετε ότι ένας ηγέτης είναι κάτι που δεν είναι ρομαντικό, ούτε ρομαντικό. Άρα έχουμε καθημερινά προβλήματα που ξεφεύγουν από το μεγάλο όρμα μιας μεγάλης πρόοδου, ξεφεύγουμε, και η δημοκρατία είναι υπό απειλή. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Γενικότερα η δημοκρατία και ο δυτικός τρόπος της ζωής, αν θέλετε, με όλα τα βήματα, είναι σε απειλή. Απειλείται σήμερα από πολλές δυνάμεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ευχαριστώ θερμά τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου υποψήφιο ευρωβουλευτή.
Και όσοι ακούνε, μην ξεχνάμε, είναι με σταυρό, είναι 4 υποψήφοι, και ζητάω πάλι από τους φίλους πασοκτζίδες και εγώ την εμπιστοσύνη να με ξαναβγάλουν στην Ευρωβουλή.
Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Παπανδρέου. Καλημέρα, κύριε Παπανδρέου. Ευχαριστώ.